Ano, dobrý den, zdravíme vás s naším hostem z týmu silniční bezpečnosti. Je tady se mnou Roman Bucký. Dobrý den.
Dobrý den.
Ve vysílání víkendového radiožurnálu jsme říkali i v naší nové zelené vlně, že silnice jsou teď ošetřené, někde je mlha, silnice povětšinou sjízdné, ale přesto vy jste přijel z Liberce. Jaká ta cesta byla?
Já jsem z Liberce a cesta byla příjemná, protože ty silnice byly uklizené, byly mokré, nikde nebylo žádné náledí a byl ku podivu velice slabý provoz, takže to odsvipalo, jelo to opravdu dobře. V Liberci, na rozdíl od včerejška, kdy tedy se město po ránu probudilo do absolutního kluziště, tak dnes to bylo výrazně lepší, ale bohužel s výjimkou těch hlavních chodníků, ty ostatní jsou neprotažené, respektive neošetřené, tak to je asi ta Achillova pata horského města, prostě chůze po chodnicích, které nejsou dobré.
Kraj Vysočina, tak ten hlásí, že se tam tvoří ledovka, že silnice jsou mokré po tom chemickém ošetření, teploty, tak ty dnes mají být kolem nuly, mají se pohybovat třeba až plus 5 stupňů nad nulou. Může to zase rychle namrzat, tak jak jsme toho byli svědky v tomto týdnu. Co v takové situaci dělat? Raději nevyjíždět?
No, samozřejmě, to je právě to dilema, kdy přes den máte teploty lehce nad nulou, to znamená, ty silnice ten led povolí, jezdíme po mokru, přijde večer, teploty se blíží nule, padají pod nulu a ta silnice se začíná nápadně měnit v kluziště. Ty hlavní tahy bývají ošetřené, nejhorší, když se člověk dostane do nějaké vedlejší ulice nebo nějakou vedlejší silnici, tam skutečně může řidič narazit na náledí a nejzákeřnější jeho podoba je takzvaný černý led. To znamená přesvědčení o tom, že jdu pořád po vlhkém asfaltu, protože to, co je pode mnou, je černé, ale ouha, pakliže potřebuji ostřeji zabrzdit nebo projíždím zatáčkou rychleji, mohu se přesvědčit o tom, že skutečně jdu po hladkém náledí. Tak na to je třeba dávat pozor, jakmile skutečně večer klesají teploty, opravdu jezděme raději opatrně a počítejme raději s tím, že by tam někde mohlo být schované náledí.
Jako odborník na bezpečnost silničního provozu dostal jste se někdy, anebo třeba i několikrát v životě do té situace, že jste řekl, já radši nepojedu.
Dostal. Opravdu jsem se dostal do té situace, kdy třeba byla plánovaná návštěva u příbuzných a bylo tak silné a intenzivní sněžení. Měli jsme z Liberce až do Prahy, říkám, hele, to nedám. Respektive dalo by se to odjet, ale bylo to velice nebezpečné a nejde jenom o to, jestli to zvládne člověk sám nebo ne, ale máte kolem sebe další řidiče, kteří nemusí mít zrovna tu situaci pod kontrolou, takže se strefí oni do vás. Takže ta situace nastala.
Podle vás umíme řídit v zimě?
No, to je vlastně celoevropský problém, tam, kde sněží, pak zase nastane léto. Vždycky je nejhorší začátek zimy. S tím mají problémy i Finové, i Švédové, to není jenom jako problematika střední Evropy. To znamená, začátek zimy rovná se zvýšený počet dopravních nehod, pak si zvykneme na zimní podmínky a přizpůsobíme rychlost jízdy, jezdíme bezpečněji. Ve střední Evropě je to specifikum na rozdíl od severských států, že se nám tady mění počasí každou chvíli. To znamená, máme tady 3 dny sníh, pak máme 2 dny oblevu, takže zase jezdíme na mokru, naučíme se jezdit rychleji, pak zase padne třeba sníh, nebo narazíme na hladké náledí. Takže tady je to prostě celoroční dilema, do čeho vlastně vědu. Navíc jedete třeba několik set kilometrů v rámci České republiky, tady v Praze nebo v Polabí máte vlhko, dostanete se na Vysočinu a na té dálnici můžete zažít nejedno překvapení.
K našemu dnešnímu vysílání víkendového radiožurnálu, kdy je tady z týmu silniční bezpečnosti Roman Bucký, kolegyně zprávařka Jana Petrová poslala vtip. Já vám ho přečtu, on je kreslený, vypadá krásně. A ten text je: dnes mají auta high-tech pneu 4x4, ABS, ESP a při troše sněhu doprava kolabuje. Dřív měla jen sjeté univerzálky, ale za volantem řidiče.
Naprosto přesně. Prostě já si to ještě pamatuju v dobách, kdy jsem se učil jezdit já a pak jsem taky učil jezdit jiné, protože já jsem i učitloval v autoškole, pak jsem i měl svoji autoškolu. A vím, že skutečně ta příprava těch řidičů, kdysi, když byla auta na úrovni škodovek 105, nebo potom favority, Lady, Dacia, tak tam to prostě ten šofér musel odřídit sám. Tam skutečně nebyl žádný asistenční systém, který by vám pomohl. To auto nemělo vlastně nic, kromě světel, blinkrů, často i neposilovaných brzd. Ten šofér si musel poradit a opravdu se jezdil na univerzálkách, nebyly pneumatiky, to bylo podpultové zboží, takže se jezdil na lečem, nějaká hlubka dezenu se raději neřešila a ten šofér skutečně jezdil. Ale ono tomu odpovídala i příprava v autoškole, kdy skutečně ty žáci se k tomu stavili daleko zodpovědněji, byly ty zkoušky prostě vedený tím směrem, že ten žák si buď poradí, anebo nepatří za volant. A faktem je, že i ti lidé usedali za volant s takovou větší pokorou. Jo, to znamená, že věděli, že se opravdu musí s tím autem poprat, že to musí zvládnout sami, protože nikdo jiný to za ně neudělá. Podle toho se také lidé chovali.
Já pocházím z hor a můj táta, když jsem se učila řídit v autoškole, on se na zimu vyloženě těšil a tu jízdu ve sněhu si užíval. A já jsem se ho ptala, tati, ale když bude náledí, co mám dělat? A on mi odpověděl, zůstaň sedět, trošku peprný výraz použil, prostě doma, vůbec nevyjížděj. Smyk ten můžeme samozřejmě na té silnici dostat v jakékoliv situaci, tak je rozdíl, pokud to auto teď má třeba pohon na všechna čtyři kola, nebo jenom na přední, na zadní?
Samozřejmě je rozdíl, jsou auta takzvaně nedotáčivá, to znamená auto, které se dostává do smyku, vás z té zatáčky vytlačuje, prostě jde potečně ven, anebo jsou auta přetáčivá, ta se projevují tak, že vás zadek má tendenci předbíhat. To znamená, tam jsou samozřejmě dvě strategie, jak to zvládat, ale zásadou je skutečně prevence smyku, protože i bravurní řidič, když zvládá smyk, tak na to potřebuje kus silnice do šířky i do dílky, aby se s tím autem popral a vrátil zpátky. Když budete mít smůlu a zrovna se vám tam někdo objeví jiný chodec, cyklista nebo jiný řidič, tak se může stát, že přes veškerou řidičskou zkušenost se na něho trefíte. Takže skutečně defenzivní jízda a smykům předcházet, nikoliv potom se s nimi nějakým způsobem vypořádávat v plném silničním provozu.
Dobře, ale když už ta situace nastane, tak jak ten smyk zvládnout?
No tak když ta situace nastane, nepanikařit. Zásada číslo jedna, skutečně nepropadnou panice. Jestliže ten auták je vytlačovaný předkem ze zatáčky, prostě mi to jakoby nezatáčí, tak vyšlápnou pedál spojky, zpravidla to bývají vozidla, která mají pohon předních kol, tak aby se snížilo zatížení kol tím točivým momentem od motoru, vyšlápnou pedál spojky, může se třeba i lehce přibrzdit, ten předek se může zatížit a ten auták by se měl chytit. Pokud nás předbíhá zadek, tak tam se točí volantem takzvaně kontra, to znamená, když mě zadek předbíhá doprava, točím doprava v té levotočivé zatáčce, ale tady je třeba si to nacvičit, protože jestliže to přeženete tím kontra, tak se může stát, že dostanete protismyk a ten auták se dostane do hodin a to už v podstatě s tím si poradí buď hodně zkušený řidič, anebo tiše sedět za volantem a modlit si.
Takové stavy, to jsou v podstatě stavy na mrtvici.
No tak samozřejmě, že ano. Samozřejmě. Tam je, u těch smyků jde o to, že rozhoduje, já tomu vždycky říkám, ta první půl sekunda. Buď začnete reagovat dobře a zpravidla to zvládnete, anebo to začíná všechno špatným směrem a pak už s tím asi moc neuděláte. Takže dobrý je si to někde vyzkoušet na nečisto. A nemusí to být přímo autodrom, může to být nějaká zasněžená plocha, zasněžené parkoviště, samozřejmě prázdné. A zkusit si prostě, co ten můj konkrétní auták dělá, a zkusit si svoje reakce a zkusit si to několikrát. To znamená, jestliže pak dojde k té situaci, jak člověk podvědomě zareaguje a měl by zareagovat správně.
Poznáte vy, když jedete a vedle vás řídí auta jiní řidiči, kdo tam sedí, jestli je to ten zkušený horál nebo ten, kdo na ty hory vyjíždí jednou, dvakrát do roka?
Pokud sedím jako spolujezdec, tak to samozřejmě poznám, protože mi prošly tisíce a tisíce lidí rukama, jednak jako žáci, jednak jako i jsem pak i zkoušel jako komisař, a takže musíte posoudit, jestli tomu člověku dáte nebo nedáte možnost jezdit samostatně. Takže to se pozná. Dokonce to poznáte, i když za tím šoférem jedete v jiném autě, takže podle určitých, ano, takže podle určitých reakcí už poznáte, kdo to vlastně je. Ten horál třeba říkáte, on může být bravurní v horách, pak ho zase potkáte v Praze nebo ve velkém městě, chová se nejistě a naopak. Ale jestliže se bavíme o tom zasněžené hory a jestli za volantem sedí někdo, kdo to zvládá, tak ho poznám. A také rozeznat toho, kdo to zvládá a kdo není jenom libový frajer, který to prostě žene za hranou s tím, že se hraje jenom na náhodu, až teda si ho najde situace a jde k dopravní nehodě. Takže zkušeného řidiče, který má auto v ruce, poznáte.
Poznám toho zkušeného řidiče třeba i proto, že jede pomalu?
No, nemusí jet pomalu. Právě, že on nemusí jet pomalu, on jede dostatečně svižně, ale ty situace, které jsou nebezpečné, které i sám třeba vidím, říkám, hele, tady by to chtěl zpomalit nebo zvolit tu a tu stopu, tak on to tak udělá. Prostě v těch rizikových situacích zpomalí, ale tam, kde to jde, tak to prostě rozjede.
Řekněte mi, jak se mám vlastně dívat, protože když je zima, klouže to, je hůř vidět, je třeba i ta mlha, tak člověk by prý neměl se dívat jenom na koncová světla toho auta, které jede před ním, že to je zásadní chyba.
Je to zásadní chyba, člověk by měl vědět, co je i před tím autem, pokud možno, protože potom můžete včas reagovat na případné potíže. Nejhorší je se za někoho nalepit těsně na zadek, třeba velký kamion
mě
nebo
přijde,
dodávka.
Pardon, že vám do toho skáču, ale to lepení se na zadek, mně to přijde jako naše národní specialita.
Jo, je to taková trošku naše národní specialita, takový to prostě jsem za ním, ono je to taková i forma projevu agresivity. Jedna z forem projevu agresivity, já tě prostě rozjedu, protože ty se mě bojíš. Jo? Takže, ale je to velice ošemetný, řekněme, ze dvou důvodů. Tak první věc, já přes něho nevidím. To znamená, ten šofér zareaguje pozdě na nějakou překážku, je to neskušený šofér, a já už, on začne třeba prudce brzdit, no ale já už se prostě nestihnu vůbec přešlápnout z pedálu na brzdu a zastavit. A potom je tady ještě jedna věc, já můžu narazit na neskušeného šoféra, který začíná. Teď navíc v zimě, boty, které mají k ideálu, co se týče řízení vozidla bezpečného daleko, a ten šofér vám může třeba sešlápnout pedál spojky a pravou hranou levé nohy chytne pedál brzdy a stojí na fleku. S tím vším je potřeba počítat, že ten před vámi může udělat něco, s čím prostě normální šofér vyježdění nepočítá. Vždycky je tam třeba mít aspoň dvě minuty odstup a vždycky je dobré vědět, co se děje před tím autem, za kterým jedu, abych stihl včas reagovat já, pokud narazím na méně zkušeného šoféra a on začne reagovat příliš pozdě.
Asi bychom měli mít i řádně uklizené a ometené auto. To už u nás vlastně skoro rok platí.
Dá se říct rok.
Nesmíme jezdit s těmi zamrzlými okny, jenom s těmi malými průzory, tedy nedostatečně očištěná skla automobilu, ať se jedná i o ta zadní okýnka. Nebo takový ta čepice sněhu na autě.
Aha. Je to přesně tak, 20. února loňského roku to platí. A platí, že řidič nesmí řídit vozidlo, na kterém je námraza, led, sníh nebo dokonce i nečistoty, které zabraňují výhledu vpřed, vzad, ale i do boku. To znamená skutečně důsledně odstranit sníh, led, oškrábat led, nemá smysl jezdit s těmi průzory, protože to je velmi nebezpečné. Koukat se průzorem 20x20 je to fajn, jedu třeba někam za roh, ale já vůbec nemám šanci zareagovat chodce, který tam běhne, vozidlo, které vyjíždí z parkoviště, které o mě neví. A já jsem přesvědčen o tom, že žádná jízda není dostatečně krátká na to, aby se během ní nemohla stát závažná dopravní nehoda. A pak je tu ještě druhé ustanovení novelizovaného zákona. To hovoří o tom, že na vozidle, případně na jeho nákladu, nesmí být led, který by mohl ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. A to se týká nejenom kamionu, ale týká se to i řidičů osobních vozidel. Skutečně ta ledová plotna, která může být na střeše, může odletět, může i vážně zranit jiného účastníka silničního provozu, anebo sněhová čepice, která odletí na vozidlo, které jde třeba za vámi, může způsobit, že ten šofér v mžiku přestane vidět.
U těch kamionů tady nejsou ale dostatečné odpovídající rampy na těch odpočívadlech, kde by opravdu mohli řidiči to auto očistit. Bez, řekněme, nebezpečí práce ve výšce, někdy to jsou až 4 metry, kde musí odstraňovat ten sníh, ale ten obecný příslib ministerstva dopravy, že se s tou výstavbou ramp počítá, se ani letos, jak si nenaplnil, tuším dvě máme.
No, číslo nevím, ale je skutečně tristně málo. No, je to tak, navíc ten šofér 4 metry výška, to už si myslím, že na to platí předpisy pro práci ve výškách, takže ten šofér bez školení by tam ani neměl lézt. A pokud je to namrzlé, ten kamion, tak vlastně i přes ten certifikát, který by měl by tam vlastně v podstatě neměl stoupat někde po nějakých schůdkách nebo líst tam prostě po tom návěsu, takže skutečně bez té rampy to nejde. Já si osobně myslím, že to samozřejmě ustanovení dobré pro velké autodopravce, kteří mají zázemí a kteří jsou schopni tady těm šoférům umožnit, aby si to auto očistili. A pak je to taková trošičku právní klička, aby se tímto zákonem a tímhle ustanovením určilo, kdo je v případě toho, že tenhle tu spadne, kdo je vlastně za to zodpovědný za tu škodu, takže se to jednoznačně řekne, ano, on neočistil, led z auta spadl, zranil chodce nebo rozbil nějaké jiné auto a tím pádem ta vyjede za ním.
Odborníkem na bezpečnost silničního provozu si povídáme ve vysílání víkendového radiožurnálu. Tím hostem je pan Roman Budský. Řekněte mi a poraďte, když potřebuju předjet pomalejší auto nebo stojící vozidlo a mezi pruhy je takový ten namrzlý pás, tak jak to mám správně udělat?
To je velmi častá situace na dálnicích a tady je třeba především si uvědomit, jestli vůbec do toho levýho pruhu chci, protože velmi často ten pravý pruh je mokrý, protažený a jedeme, řekněme, kolem 100 km v hodině a může se stát, že v tom levém pruhu mě čeká překvápku, protože tam může být nějaká slabší vrstečka sněhu, může tam být rozježděný sníh a já najednou zjistím, že v tom levém pruhu to nepůjde tak rychle, jak jsem si původně myslel. Tak to je první věc, zvážit. Pokud je tam takový ten rantel nebo řekněme takový mantinel, tak zase dobrý vědět, jestli vůbec jsem schopný přes něho bezpečně projet. A řekněme, že ano, že to je rozsolené, to znamená pod malým úhlem s vyšláplou spojkou si vlastně prorazit cestu do toho levého pruhu. Ono to chvilku trvá. A je třeba počítat také s tím, že se sníží rychlost vozidla. Takže než vůbec zahájím tento úkon, tak se musím důsledně přesvědčit o tom, co se děje za mnou. protože tam může být v tom levém pruhu někdo, kdo už předjíždí. On je pro mě v té první chvíli relativně daleko, ale tím, že mě to bude chvilku trvat daleko díl, řekněme, než by to trvalo za mokra, a já vlastně ještě budu vlastně snižovat rychlost jízdy, tak se může stát, že to auto se může projevit jako nebezpečně blízké a rychle. Takže pozor na ty, co jdou vzadu. A podobná taktika platí potom, když se zařazuju před toho předjetého. Je třeba jet skutečně dostatečně před něho, protože zase budu se vracet zpátky, řekněme, s vyšláplou spojkou, chvilku to bude trvat, ono mě to zpomalí. A další věc, ono vznikne určitý gejzír té slané břečky, která odlétá od mých kol, takže pokud budu opravdu blízko zařazovat se těsně před něho, tak o tou břečkou ohodím. Ten člověk mě bude nenávidět a ono je to i nebezpečné, protože v tom okamžiku on nevidí. Takže ono opravdu tenhle ten úkon je dobré si rozmyslet, jestli mi vůbec stojí za to.
Dobře. Ještě mě napadla otázka na auta, která jsou vlastně, mají automat. Tak jsou výhodnější, lepší zimně nebo ne?
No, v podstatě já si myslím, že když tak na to kouknem, tak si myslím, že to je na stejno. Možná, že to je trošinku výhodnější pro šoféra, který už se nemusí starat o pedál spojky, nemusí se starat o to, že když řadím, tak šlapu spojku a teď nějak ta souhra, řekněme, plynu a spojky, aby to zabíralo měkce. Ten automat by to měl zabezpečit sám, že prostě ten záběr bude měkčí a méně zkušený šofér třeba ani nemusí přemýšlet o tom, jestli tam má dát trojku nebo čtyřku. Ten auták si to přeřadí prostě už bez toho, aby do toho ten šofér zasahoval. Takže já si myslím, že ty moderní automaty už jsou dneska asi komfortnější.
Když jedu do kopce nebo jedu z kopce a je tam sníh, je to takový, řekněme, ten hluboký, čerstvý napadaný sníh.
No, řekněme, jedu z kopce, jako vůbec zvolit taktiku. Ono, když jedeme do kopce třeba, tak u předokolek, to znamená auta, která mají pohon na přední kola, může dojít k tomu, že uprostřed kopce mi dojde dech. To znamená, ten auták začne hrabat a nechce jet. Co s tím? Tak buď to tam nechat, to auto, což není zrovna optimální, a nebo ještě fígl, že to auto zkusím otočit a vycouvat to. Tím pádem já vlastně budu couvat do kopce a zatížím a jedu vlastně těmi koli, která jsou zatížená motorem, jo? Protože já si s tou udělám tu škodovku 105, ty byly geniální, nebo stovky, 105 škodovky byly geniální na zimu, sice jim teda lítal předek, který byl lehký, ale skutečně ten zadek vás vytlačil. Takže tohle je jedna z takových fíglů, když někde zůstanu v dalším stoupání, zkusit to otočit, vycouvat to. Samozřejmě pozor, couvu, to znamená, musím se dobře dívat, abych někoho nesestřelil. A další věc, ten motor není zase tak úplně dobře chlazený, jo, protože to mám vlastně otočený chladičem dozadu. Ale mně se to mnohokrát osvědčilo v horách.
Řekněte mi, pane Budský, proč ty naše silnice nejsou tak bezpečné, jako třeba ve Švédsku, kde z toho vycházejí statisticky 4x bezpečněji? Čím
no,
to je?
Víte, ono v tom Švédsku nastolili takovou novou filozofii boje s dopravními nehodami v podobě takzvané vize nula. Ta vize nula hovoří o tom, že chybovat je lidské. Lidi, pokud sedí za volantem nebo chodí jako chodci, budou vždycky chybovat a vždycky budou nějaké dopravní nehody. Ale zásadou je, že žádná z těch nehod, žádná z těch kolizí nesmí skončit smrtelným nebo vážným zraněním člověka. A podle této, řekněme, filozofie, oni nastavují ten dopravní prostor, to znamená kvalita silnic, kvalita vozidel, kvalita přípravy účastníků silničního provozu, ale po těch lidech se zase chce, aby skutečně ta nastavená pravidla nebo doporučení dodržovali. A pak je tam jednotný systém řízení celé té oblasti bezpečnosti silničního provozu. To znamená, jsou tam jednoznačně definovány ty klíčové subjekty, které mají vliv na bezpečnost, ať je to třeba ministerstvo dopravy, vnitra, policie, ministerstvo školství, zdravotnictví, ale zapojí do toho i regiony a jednotlivé obce a je to skutečně špičkově koordinováno tak, aby to fungovalo a bylo to efektivní. A navíc Švédové už po řadu let skutečně provádí hloubkou analýzu každé smrtelné dopravní nehody, aby skutečně zjistili tu vlastní příčinu, byli schopni se z ní poučit, na tom místě provedli případné nějaké změny, třeba na silnici, ale současně z toho bylo nějaké obecné doporučení, které oni předají všem dopravně bezpečnostním odborníkům v celé zemi.
Kdy to bude fungovat u nás?
Nebude. To hned tak fungovat, tak to bych to řekl. Já jsem se o něco podobného snažil, když jsem vlastně dělal ještě na BESIPu, ale to je skutečně běh na hodně dlouhou trať. Ta vize nula, ona je součástí aktuální národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Je to tam dáno, že se k té vizi hlásíme. To je materiál z roku 2011, ale bohužel zatím se to ještě nepodařilo zhýbat, takže si myslím, že je to otázka spíš mentality. Není to otázka nějakých, řekněme, technických norem nebo nějakých metodik, dělíte to takto, ale to spíš otázka, jak to vlastně vidíme, a otázka chtění. A to bude chvilku trvat. Já si myslím, mezigenerační změna.
Mezigenerační změna, samozřejmě i chodci jsou součástí dopravy. Mnozí z nich si vynucují přednost, ale zákonem vlastně to není.
No samozřejmě, bavíme se o situaci u přechodu pro chodce, to znamená absolutní přednost pro chodce není. On je to trošičku dáno tím, jak je formulován ten současný zákon. Ta předchůdkyně v podobě vyhlášky 99 byla v tomhletom směru daleko šikovnější a ona také víc odpovídala Vídeňské konvenci. Tady to se mi, ta současná formulace se mi nelíbí, ale řekněme, že ten chodec, než vstoupí na přechod pro chodce, se musí vždy přesvědčit o vzdálenosti a rychlosti přijíždějících vozidel a zvážit, by si pro toho šoféra reálné na něho zareagovat. To je, řekněme, taková poučka, jak se chovat. To znamená, mrknu, řeknu si, je dostatečně daleko, je dostatečně pomalý na to, aby byl schopen na mě zareagovat, teprve pak mohu vstoupit. Samozřejmě řidiči by zase měli počítat s chybami chodců a k těm přechodům se přibližovat skutečně s dostatečnou opatrností. A velice, velice důležité je pamatovat na správné chování na víceproudových silnicích, kdy třeba ze šoferů zpomalí. Je to rozměrnější vozidlo, přes něho nevidíte. Ten v tom druhém pruhu, třeba v tom levém, jede nezměněnou rychlostí dál, protože si špatně vyloží, zpomalně řekne si, on něco hledá, bude parkovat, bude odbočovat a ouha, on tam jde chodec, ale ten chodec je přesvědčen o tom, že vlastně o něm všichni vědí, takže už se dál nepřesvědčuje o tom, jestli ty auta v těch dalších pruzích zastavili nebo ne, protože to bere za to, že se tak stalo. A tam pak může dojít skutečně k nepříjemným situacím. Je to dost časté.
Otázky, které přicházejí, je jich hodně, tak posluchač z Vyškova reaguje na přeřek, který jste měl, kdy píše, pan Bucký omylem řekl, že odstup za autem by měl být 2 minuty. Samozřejmě jsou to 2 sekundy, ale ptá se, můžete upřesnit pro řidiče tohle pravidlo?
No proč vlastně to pravidlo těch 2 sekund? Tam se vychází z toho, že máte vlastně takové 3 fáze, když se brzdí. První fáze je reakční doba řidiče. Já si vlastně musím všimnout, že se něco děje a zareagovat. Řekněme, ta trvá plus minus 1 sekundu. Samozřejmě šofér, který je připravený na to, že by to mohlo být nebezpečí, zareaguje třeba za 60 sekundy, ale rozptýlený řidič se může zjistit, že 2 sekundy jsou málo. Pak je takzvaná reakční doba brzd. U těch kapalinových to už je v podstatě nula, ale u těch takzvaných vzduchových brzd si to třeba 1/10, 2/10 vteřiny zabere a pak je vlastní brzdná dráha. Takže vezmeme, že ta reakční doba řidiče je minimálně 1 sekundu a máme tam třeba i tu reakční dobu brzd, než nám naběhnou, která může být třeba tu 1/10, 2 sekundy, tak ty 2 sekundy jsou vlastně taková ta bezpečnostní limit na to, abychom stačili včas zpomalit, případně i zastavit vozidlo.
Řekněte mi, kolik lidí celosvětově na silnicích za rok zemře a jak z toho vycházíme my?
No, je to skutečně velké číslo, je to zhruba 1,25 milionu lidí ročně. 1,25 milionu lidí ročně umírá na silnicích a dalších 50 milionů lidí ročně je vážně nebo lehce zraněno. Takže skutečně to jsou dost alarmující čísla. Ona ne náhodou, Organizace spojených národů hovoří o takzvané epidemii dopravních nehod, které vedou k usmrcení, takže se to bere za závažné zdravotní riziko. A Organizace spojených národů a samozřejmě i Světová zdravotnická organizace vyhlásily tuto dekádou bezpečnosti silničního provozu, tak, aby docházelo skutečně k výraznému snižování počtu mrtvých. Ale na druhou stranu tohleto číslo se od roku 2007 nezvětšuje.
A u nás?
U nás my máme za loňský rok 545 mrtvých, ale není to definitivní číslo. To je počet mrtvých do 24 hodin, ale do těch světových statistik a definitivních statistik vchází počet mrtvých do 30 dnů po nehodě. Takže v roce 2015 to bylo 737 a já jsem se díval na statistiky, jaký je ten průměrný nárůst, protože to jsou vlastně ti, co umírají potom následkem těch nehod do toho jednoho měsíce, tak je to zhruba 10-11%. Takže se dá předpokládat, že ten rok 2016 by mohl mít nějakých 600-605 lidí jako definitivní závěr.
Vy jste spočítali, jaké jsou ekonomické důsledky dopravních nehod?
Spočítalo to Centrum dopravního výzkumu Brně a ti došli k závěru, že rok 2015 nás stál 68,4 miliardy korun. Je to historicky nejvíce. Pro zajímavost, v roce 1993, kdy vznikla samostatná Česká republika, nás to stálo zhruba 18 miliard korun. Takže loňský rok byl skutečně velice, respektive 2015 byl velice drahý a každého z nás to stálo skoro 6 500 korun. Takže je to opravdu dost velké číslo.
Otázky, které přicházejí, pan Koukal by ještě chtěl doplnit to, jak jsme se bavili o tom řízení automatu. Jestli opravdu stačí sundat nohu z plynu a pak ve vhodný okamžik ten plyn přidat?
Ano, je to tak, sundat nohu z plynu a chce to sundávat nohu z plynu citlivě, tak aby nevznikl ráz, to znamená dostatečně včas, aby ta kola prostě zabírala pozvolna a nedošlo tam prostě k nějakému cuknutí a k riziku.
Jan Bárta vás zdraví a ptá se, ochrání mě na ledovce, když mám auto s pohonem 4x4? Vy jste se usmál, to je známý?
Mohl by to být známý, jo. Možná, že...
Zkouší vás.
Ten se mnou byl na osmičkách v UNC, takže máme společný zážitek, takže... 4x4, samozřejmě to auto se chová líp. Chová se líp třeba, když jedu do kopce, když jedu z kopce, protože zabírají všechna čtyři kola. Ale pozor, zase, je to všechno otázka toho, jak přemýšlí řidič, to znamená, je to psychika řidiče, jak s tím autem zachází. A nejenom o 4x4, ale vůbec se hovoří o asistenčních systémech. Nakolik jsou vlastně všemocné, tak ne, je to asistenční systém. To hlavní slovo má šofér a to vůbec nejhlavnější slovo mají fyzikální zákony, které neošálíme ani neuplatíme. To znamená, skutečně i s asistenčními systémy, i se čtyřkolkami je opatrně. A znova říkám, základem jsou dobré, kvalitní zimní pneumatiky.
Pan Koukal z Brna se ptá, jestli při popis činnosti při smyku auta s variátorem můžete popsat, tedy když nemám možnost tu spojku vyšlápnout.
No, jako jsme se bavili u automatu. U toho variátoru prostě sundáváme nohu z plynu a tím vlastně se snažíme snížit zátěž těch hnacích kol, aby byla schopna přenášet maximální sílu, třeba při průjezdu zatáčkou, to znamená, abychom zajistili to, že bude maximální přilnavost a ten auták nám neustřelí do smyku.
Další otázka. Syn s rodinou a dvěma malými dětmi se bude vracet zítra z lyžování v Itálii. V plánu mají Innsbruck, Mnichov a říkali meteorologové, že právě v této oblasti bude enormní provoz. Je tedy jinudy nebo na co si dát pozor, posluchačka z Liberecka?
Tam jsou dvě možnosti. Tak buď jet jindy, třeba o pár hodin to urychlit nebo naopak zpozdit, anebo si skutečně vyhlédnout alternativní trasu. Protože skutečně, jestliže tam je předvídaný enormní provoz a jestliže tam budou třeba ještě nepříznivé povětrnostní podmínky, tak je pak potřeba se obrnit trpělivostí. A tam pak je skutečně dobré počítat s tím, že tam budeme stát třeba dlouhé hodiny na místě, takže dostatek paliva v nádržích a vzít si sebou něco do kabiny na jídlo, to znamená pití, jídlo, nějaké teplé nápoje, zvláště když se jde s dětmi, případně i teplé oblečení, kdybychom pak třeba vypli motor a stáli na místě, tak za chvilku je tam zima a je to nepříjemné.
Pavel Rulc píše, let na kamionu je tak nebezpečná věc, že jeho neodstranění nelze omlouvat nedostatkem ramp nebo čímkoliv jiným. Není takové vozidlo stejně nezpůsobilé provozu na komunikacích, stejně jako například při poruše osvětlení na levé straně vozidla?
No, ten auták vlastně by ani neměl výjíždět. Jo, tam přímo teď ta novela loňská pravidla silničního provozu hovoří o tom, že řidič nesmí řídit vozidlo, na kterém je led nebo na jehož nákladu je led, který by mohl ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. Takže to auto vůbec nesmí vlastně vyjet.
Další otázka od pana Novotného. Jak je možné, že naše silnice často nemají vyznačené krajnice, není vidět středové čáry a tak dále? Splňují vůbec tyto cesty statut komunikace?
No, statut komunikace splňují, ale je to pravda, neoznačené krajnice, hlavně za horší viditelnosti, kdy máte tmavý asfalt, máte mlhu, tmavé okolí silnice, špatně se tam člověk orientuje, neví přesně, kde je okraj silnice, zvláště pak můžou být problémy, třeba když se míjíme s protijedoucím vozidlem, tak nemusíme odhadnout přesně tu pravou stranu a může dojít potom samozřejmě ke světí vozidla z vozovky, náraz do stromu, převrácení, je to nebezpečný a je to špatný nešvar.
Co byste vzkázal řidičům, kteří dnes usedají za volant?
No, já vždycky, když usedám za volant, je to samozřejmě hodně přes milion kilometrů, tak vždycky říkám, usedej za volant s náležitou pokorou.
Tak to platí tedy nejenom pro ten dnešní den. Vzkaz od hosta z vysílání Radiožurnálu, tím byl Roman Budský, odborník na bezpečnost silničního provozu z týmu silniční bezpečnosti. Děkuji a šťastnou cestu do Liberce.
Já děkuji za pozvání, naschledanou.